Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošlicu u novo izdanje Kulturnih krugova dnevnog magazina kulture Radio Beograd 2. Želim vam Jovana Milovančević. U današnjoj emisiji nastavljamo sa predstavljanjem knjiga iz našeg ovogodišnjeg užeg izbora za nagradu Nikola Milošević, koja se dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Podsetimo, žiri u sastavu Zoran Paunović, predsednik, i članovi Bogdan Lubardić i Zoran Dimić uvrstili su 13 knjiga u uži izbor. U narednih sat vremena naši sagovornici će biti Predrag Petrović, autor knjige Enciklopedizam i teorije romana u izdanju Čigoja Štampe, zatim će o svojoj knjizi Empedokle u ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini izdanje Akademske knjige govoriti Sandra Štjepanović. U studiju će nam se pridružiti i Slobodan Antonić, a tema našeg razgovora biće njegova knjiga Moć i poslušnost, koju je objavila Srpska književna zadruga. Na kraju svoju knjigu Borislav Mihajlović Mihiz, kritičar i pisac, izdanje Matice Srpske, predstavit će nam Vladan Bajčeta. Ostanite sa nama.
s'accouche de ma graine et m'endorit. Pare che sa di cosa e a saluto casino. E meno male che un sole non la manca
Slušate Kulturne krugove. U današnjoj emisiji predstavljamo uži izbor za našu nagradu Nikola Milošević, koja se dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Naš prvi današnji gost je profesor Predrag Petrović. Razgovarat ćemo o njegovoj knjizi Enciklopedizam i teorija romana. Profesore, dobar dan, dobrodošli u emisiju.
Dobar dan. Hvala, bolje vas našao.
U ovoj knjizi pišete da se u filozofiji i nauci enciklopedizam ponajpre dovodi u vezu sa idejama prosvetiteljstva, a o književnosti se najčešće pominje kao jedna od dominantnih odlika postmodernizma. Kako to objašnjavate? Kako je u stvari izgledao put enciklopedizma od filozofije do književnosti? Da li u stvari tu uticaj najbitniji ili su se oni na neki način preplitali?
Tako je, enciklopedizam se najčešće dovodi u vezu sa tim prosvetiteljskim idejama i sa tim velikim projektom francuskih prosvetitelja velike enciklopedije. To je u filozofiji ili recimo u nauci, da su tu negde početci enciklopedizma, onako kako ga danas doživljavamo, odnosno u romanu se često pominje i vezuje za postmodernizam. Međutim, ja sam upravo to pokušao u ovoj knjizi da neki način problematizujem i da malo osporim. Dakle, nije stvar tako jednostavna. Enciklopedizam i u filozofiji i u nauci, pa i u književnosti, naravno ima svoje početke u antici, u već prvim pokušajima i filozofije, ali i nauke da obuhvati celovitu sliku sveta, dakle da svet doživi kao, ne baš kao jedan sistem, ali da pronađe nekakav smisao, sveopšti smisao, sveobuhvatni smisao, dakle da obuhvati totalitet sveta, a iste te tendencije naravno postoje konačno i u Homerovim epovima. Dakle, ta tendencija ka totalitetu, obuhvatiti celinu sveta, spoznati svet i spoznati svrsishodnost čovekovog postojanja u svetu, naravno da se to i tekako dotiče i sa religijom. I to jeste jedan koloplet, taj dijalog koji se vodi između filozofije, religije, književnosti, nauke. Oni su se tokom istorije međusobno svakako dodirivale i negde bila u saglasju oko te nekakve enciklopedijske slike sveta kao totaliteta i kao sistema, a nekada su se čak oštro i razilazile. Naravno da sve to kulminira u 20. veku i možda je pretežno deo knjige posvećen recimo romanima 20. veka, ali naravno nikako ne zanemarujući i one nekakve prošle epohe, pogotovo srednji vek ili barok.
Da, i u jednom delu studije bavite se tim Bahtinovim određenjem enciklopedizma, u onim njegovim studijama, naravno, teoriji romana, gde on u stvari odlike pronalazi u svim epohama. Šta je karakteristično za enciklopedizam kao pojam u svim epohama romana? Kako to razumete?
Jedan od teoretičara svakako koji je najviše tome posvetio pažnju jeste Bahtin i Bahtinovi slavovi su najpoznatiji. Ja sam međutim ovde pokušao da obuhvatim niz drugih autora pre i naravno nakon Bahtina I to je uvek tako, što se više nečim bavite, sve teže vam je da date jednu onako sažetu i jasnu definiciju, stvari se sve više i više usložnjavaju. Ja sam ipak pokušao da dođem do nekih određenja koja su nekako univerzalna i koja bi se mogla pratiti kroz različite epohe. To jeste, dakle, ta potreba za totalitetom, to jeste jedna tematsko-motivska sadržajna širina, ali ne samo to i nipošto samo to. Evidentno da se tu uvek radilo o romanima koji su imali potrebu da problematizuju znanje o svetu. Romani koji su imali potrebe da uspostave jedan intenzivni dijalog sa kulturom svoga doba, sa duhom svog vremena, sa naukom, sa umetnošću. To su upravo možda ona dela koja danas, jel, smatramo reprezentativnim. To su često ona dela koja su u svoje vreme bila osporavana, zabranjivana, koji su te kasnije nekakvi akademski krugovi proglasili za velika određujuća bitna. Dakle, recimo, ako govorimo o romanu u tom rasponu od, recimo, Don Kihota, Cervantesovog Don Kihota ili Rableog Garganto i Pantagruela, pa do recimo Joyceovih romana Ulixa i Finoganog gnjenja ili postmodernih romana. Dakle, to su svakako dela koje su uvek težila nekakvom totalitetu, sveobuhvatnosti, koje su angažovala čitav niz jezičkih, stilskih, poetičkih, izražajnih, književnih postupaka, koje su negde ulazila u intenzivni dijalog sa svojim dobom, koje su problematizovala to doba, koje su posebno sklona bila ironiji, parodi, to je također jedna posebna linija. Ali uvek mi se činila važnim ta tenzija, znači ta tenzija između potrebe romana da obuhvati celinu sveta i saznanje da je to zapravo nemoguće i da će uvek u toj celini nešto izostajati. E, dakle, ta nekakva tenzija između te potrebe i nemogućnosti, između mnoštva znanja, to je karakteristično i za savremeno doba, dakle, mnoštva znanja, informacija kojim smo okruženi, ali nekako nam se i dalje čini da tu nešto nedostaje, što više znanja, informacija, a nekako sve manje smisla. E, ta nekakva tenzija koja je uvek prisutna i u filozofiji i u nauci, ali pogotovo u književnosti i u romanu.
Poslednji deo ove studije u stvari posvećen nekim delima koje nastaju u savremenoj književnosti, završavati između ostalog i pričom koja na neki način za ovu temu može biti uzorna, to su romani recimo Basarini, Gorana Petrovića. Šta u tom smislu mislite u odnosu naravno prema ovom pojmu? Ima li savremeni roman negde snage za uspostavljanjem tog totaliteta stvarnosti što priziva ovaj fenomen u osnovu?
Savremeni roman svakako ima interesovanje za to i ne može nekako da izbegne tome. I čitav srpski i postmodernizam, ali i ona književnost koja je došla nakon postmodernizma jeste, ja bih rekao, u znaku tog, jel, kišovskog ideala. To nije bio samo njegov ideal, nije samo bio ideal Danila Kiša, ali on je to posebno potencirao. Dakle, taj enciklopedijski ideal, ta nekakva sveobuhvatna knjiga koja biste mogla čitati na čitanju iz različitih načina, je negde pod senkom te knjiške tvrdnje, jel, iz početka 70. godina i danas se, čini mi se, razvija ovaj književnost i nalazi nekakve nove mogućnosti da progovori o celini društva, vremena, istorije, i to se prepoznaje i u romanima koje sam ja izdvojio, recimo u romanima kao što su Fama o biciklistima Svetislava Basara ili Opsada crkve Svetog Spasa Gorana Petrovića ili recimo u romanima Vladimira Tasića Kiša i Hartija. Dakle, i dalje taj enciklopedijski ideal i tekako istrajava, ali nalazi u ovom novom dobu digitalne kulture, vladavine informacijalnih tehnologija, nove komunikacije, dakle, nalazi neke nove mogućnosti, nove poetičke izazove, i nekako dok je romana, taj ideal ka totalitetu i ka problematizovanju celine znanja i iskustava svakako će opstati. Ja mislim da savremeni roman itekako ima snage i stalno nalazi neke nove snage da o tome progovori, između ostalog i zato što se vraća možda iskustvo nekih prošlih epoha za koje su takve vizije univerzuma i totaliteta bile karakteristične. Recimo, srpski roman i tako i dalje ima potrebu da se vraća iskustvu iz srednjeg veka ili recimo iskustvu baroka, naravno, ali i iskustvu modernizma naših autora kao što su Crnjanski ili kao što je Andrić, u čim delima to takođe na jedan poseban način postoji.
Hvala vam na ovom razgovoru. Bio je profesor Predrag Petrović. Razgovarali smo o njegovoj knjizi Enciklopedizam i teorija romana, koja je u užem izboru za našu nagradu Nikola Milošević. We'll be right back.
it's only food. I'm so hungry all the time. I don't know how to stop. I don't know how to stop. I gotta get some sleep. I'm so nervous in the night. And I don't know how to stop. I don't know how to stop.
Na Radio Beogradu 2 traju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, ovog četvrtka specijalno izdanje gde predstavljamo naš uži izbor za nagradu Nikola Milošević. Sada nam se u studiju pridružila Sandra Šćepanović, autorka knjige Empedokle, Ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini u izdanju Akademske knjige. Dobar dan, dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan. Hvala na poziv.
Vaša knjiga se bavi Empedoklovim filozofskim delom. Ovde pišete jednim od najbolje sačuvanih dela rane grčke filozofije. On je pripadao, i o tome pišete ovde, a i to se zna, jel, pred Sokratovcima, onima koji se zanimali za prirodu, nasuprot Sokratu koji je kasnije došao i zanimao se za čoveka. To je ona najopštija razlika. I na jednom mestu u ovoj knjizi vi tvrdite da se na osnovu uvida u Empedoklovo delo zapravo može steći jedna celokupna slika o ranoj grčkoj filozofiji. Koliko je njegovo delo i u kom smislu pre svega reprezentativno za taj period u kome je stvarao?
Pa vrlo je reprezentativno, između ostalog, i zbog toga što je on, to ste i rekli, najbolje sačuvani rani grčki filozof. Znači, njegovih fragmenata imamo najviše dostupnih, zahvaljujući tome što su ga citirali kasni grčki filozofi. Ali je on možda se donekle i razlikuje od onoga što znamo o ostalim filozofima zbog toga što se on bavi ne samo prirodom, već se bavi, i zato i to se i vidi u naslovu knjige, znači bavi se i čovekom i ljudskom, pitanjem ljudske sudbine, naročito posle smrti, posmrtne sudbine čovekove. Tako da nam je to daje uvid ne samo u proučavanje istorije, da kažem, univerzuma, porekla, ljudske vrste, uopšte živih bića, nastanka sveta i svega onoga što nas okružuje, čime su se uglavnom bavili rani grčki filozofi, nego nam daje uvid i u to kako su, dakle, misleći ljudi u Grčkoj tog perioda razmišljali o položaju čoveka u svetu. I on je zanimljiv zbog toga što nije, da kažem, samo filozof u užem smislu, odnosno nije filozof prirode onako kako ih klasifikuje Aristotel u užem smislu, nego je se nam daje uvidi u neka religijska učenja i etička učenja i zbog toga je izuzetno zanimljiv.
I u tom smislu ovaj čini mi se baš lepo odebran pod naslov Ustrojstvo sveta i ljudskoj sudbini, koji zapravo reprezentuje te dve, reklo bi se, nespojive razlike koje mi prepoznajemo Empedoklovom delu, to njegovo zanimanje za prirodu i to njegovo razmišljanje o posmrtnoj ljudskoj sudbini i naravno njegovo pesničko delo. Pretpostavljam da je takvo razuđeno delo zahtevalo u ovoj knjizi određenu vrstu interdisciplinarnog pristupa u proučavanju.
Apsolutno jeste. Da, i zanimljivo je ovo što ste primetili da to deluje nespojivo i zaista je istraživačima delovalo nespojivo da neko ko tako detaljno objašnjava fizički svet i njegovo poreklo istovremeno govori i o nekakvim mističnim stvarima, neuhvatljivim, kao što je reinkarnacija, recimo. Tako da su svojevremeno proučavaoci Empedoklovog dela čak smatrali da se radi o dva odvojena njegova učenja, čak koje su nastala u dve različite njegove životne faze. Da je u jednoj fazi on se zanimao za jedno, da se u drugoj životnoj fazi zanimao za drugo. I to se sada vremenom promenilo, između ostalog taj pristup Empedoklovom učenju, između ostalog zahvaljujući i tome što je krajem 20. veka pročitan jedan papirusni nalaz na kojem se nalazio deo Empedoklove poeme i koji naravno je vrlo fragmentarno sačuvan i tako vrlo ga je teško bilo pročitati i protumačiti, i dan danas se naučici oko toga spore, ali nam izgleda ukazuje da je to moglo biti jedno jedinstveno delo. Mada, kažem, ima tu i argumenata za i argumenata protiv tog shvatanja, i o tome ja nešto pišem u ovoj knjizi. A jedan od, kada pominjete interdisciplinarnost, jedan od fragmenata, jedan od zapravo argumenata u prilog tome da bi to moglo biti jedinstveno delo, tiče se baš nekakve teme koja više spada u domen istorije književnosti. Naime, on spada u među didaktičke pesnike, iako je filozof, znači vrlo je važno reći da je svoju filozofiju izlagao u heksametrima, znači u tradiciji Homera i Hesioda.
Da, i centralni deo ove studije, vi to i pišete u uvodu, su ovi fragmenti sa komentarima. Pretpostavljam da ste referisali na ovaj strasburški papirus. Kada ste sad o ovome govorili, koliko je bilo izazovno tumačiti Empedokla, i pišete nešto u tom rasporedu fragmenta koliko je važan, možda zbog tog uvida u potencijalnu celinu.
Da li je to celina, da trebalo je razmotriti to, argumente za i protiv toga i kako se to nama čini, da li je to jedinstvena celina ili nije, ili su dva speva. Mi smo odlučili na kraju da ga nekako tematski odvojimo, jer je zaista moguće razlučiti te dve teme, a da ne prejudiciramo, odnosno da ne donosimo definitivnu odluku o tome da li je to jedinstven spev ili nije. S obzirom na to da nam je vrlo malo stihova, on je najbolje sačuvani rani grčki filozof, ali mi znamo da je taj spev izgleda izvorno ima oko 5000 stihova, a mi možda imamo 500-tinak. Tako da je teško znati kako su tačno bili raspoređeni fragmenti, ali pošto su Empedokla citirali naročito filozofi, počev od Aristotela, znači u 4. veku pre Hrista, pa sve do njegovog komentatora Simplicija u 6. veku posle Hrista, oni su nam dali neke naznake gde to spada, šta, koji fragment s kojim, šta dolazi pre i posle čega. Znači oni su tu bili dosta pedantni. u tom navođenju, tako da za neke nizove znamo kako su se nizali stihovi, ali za mnoge ne znamo. Možemo da pretpostavimo, da vidimo da je slična tema i ispostavlja se da svaki izdavač Empedoklovih stihova, odnosno fragmenata, ima nekakvo svoje originalno raspoređivanje fragmenata i naš raspored je tako ispao originalno, da kažem. Mada ima nekih oslonaca na koje mora čovjek da se osvrne kada raspoređuje te stihove. Između ostalog i taj srazbuški papirus, kao što ste pomenuli, dakle on nije sačuvao nešto mnogo fragmenata i oni su prilično oštećeni, znači slova su na njemu prilično oštećena, pa je teško protumačiti šta je tu tačno pisalo, ali nam je pomogao da vidimo kako se neki stihovi, kako treba poređati neke stihove.
Da, pretpostavljam da u tome zapravo i jeste negde najveći i hermeneutički i onaj najjednostavniji izazov kako rasporediti nešto čemu se potencijalno i ne zna cjeline.
Tako je, da. To jeste i to je apsolutno to što kažete. Znači, to nije samo raspoređivanje, to je istovremeno tumačenje. Vi kroz raspoređivanje fragmenata nudite i svoje tumačenje tog izvornog, da kažem, jednog ili dva speva. I morate da objasnite zašto ste to tako uradili, da.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Bila je ovo Sandra Štjepanović, ona je autorka knjige Empedokle u ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini u izdanju Akademske knjige, a ova knjiga je u našem užem izboru za nagradu Nikola Milošević.
Hvala. Hvala i vama, prijatno.
Sredstvo kontrole je strah, jer strah ne boli. Ponižava i guši da zažmuriš dok se ruši i ubija. Moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Nama se u studiju pridružio Slobodan Antonić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, autor knjige Moć i poslušnost, koju užem izboru za našu nagradu Nikola Milošević. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
U ovoj uvodnom tekstu određujete moć kao dobrovoljnu poslušnost i kažete da su moć i poslušnost dve strane iste pojave. Na šta se to pre svega odnosi?
Pa, moć je dosta teška i komplikovana pojava. Vrlo je teška imajući u vidu da gotovo svi naši odnosi su natopljeni moći. Naravno, mislim, neka moć izvire iz institucija, pa onda kada nam recimo nastavnik kaže da zatvorimo prozor, mi uradimo nešto što inače ne bismo uradili i to je definicija moći. Znači da se neko navede da uradite nešto što inače ne biste uradili ili da promenite mišljenje ili recimo da kupite majicu, videli ste na svom omiljenom liku neku majicu i to vam se dopalo i rešili ste da kupite tu majicu. Dakle, uradili ste nešto što bez tog uticaja ne biste uradili. To je najjednostavnija definicija moći, ali to je jedan fenomen, kao što sam rekao, koji obuhvata gotovo sve naše odnose, znači gdje god imate instituciju ili čak i kad je reč o porodici, porodičnim odnosima, imate tu vrstu odnosa. I osnovno pitanje jeste zapravo da li je moć dobra, loša, neutralna ili mešana, tako da kažem da u njoj ima nešto i dobro i nešto loše. E sad samo da kažem nešto o ovoj knjizi. Ona meni nije prva knjiga i ja sam nekako naučio i svog iskustva i iz iskustva drugih pisaca da čitaoci najviše vole knjigu oko 200 strana. Tako da sam ja ovu knjigu tako nekako i napravio. Ona je nastala iz mojih predavanja na fakultetu studentima i sad to jeste jako teška materija. Stvarno vrlo teška i komplikovana kojom se društvene nauke bave više od 2000 godina od Platona, jedna od poglavlja u ovoj knjizi je o Platonovom shvatanju moći. Mm-hmm. Ali htio sam da napravim tako tu knjigu, da se prvo čitalac se ne uplaši kad je vidi, ako je suviše velika knjiga, onda čitalac malo sa zebnjom je uzima, pogotovo kada je neka teška tema. Onda kada sam je koncipirao, onda sam na početak stavio neke stvari za koje sam mislio da su nekako malo lakše i atraktivnije. Pa onda kada čitalac krene da čita tu knjigu, i ako ga zainteresuje sama tema, da nekako ostane u temi, savlada one kasnije stvari koje su dosta složene, dosta komplikovane. Mislim, teško je za razumevanje tako jednog raširenog, istovremeno vrlo finog, istančanog fenomena. Hoću da kažem još jednom, znači, pazite, moć je dobrovoljna poslušnost. Tamo gde imate nasilje, nemate moć. Znači, moć nije kad vam neko uperi revolver u glavu i natera vas da nešto uradite. Ne, ne. Znači, moć je jedan tako fluidni fenomen gde imate da se preko uticaja ostvaruje promjena u ponašanju ili u mišljenju ili uopšte, kao što sam rekao, da neko nešto uradi ili promjeni stav, što inače ne bi uradio. Dakle, jedan vrlo fini fenomen koga nije tako lako uhvatiti. Evo, navešću još jedan primjer koji je interesantan, a to je da samo prisustvo nekoga, čak i ukoliko on vama ne kaže šta on hoće od vas, može da utiče na vas, da, znači, to što je neko moćan tu pored vas, da vi promenite ponašanje, da se vi ponašate tako da se prilagođavate zapravo njegovim očekivanjima, iako on ta očekivanja nije ni izneo. Vidite koliko je to jedan fin i istočan fenomen i sad da biste vi to nekako sve objasnili, povezali i odgovorili na ovo pitanje da li je moć loša ili dobra ili mešana, da zaista je potreban određen intelektualni napor koji ne samo od pisa, nego i od čitalaca. I zato sam ja tako eto napravio tu knjigu.
Čak nije možda ni bitno da li je taj koji personifikuje nekakvu moć prisutan ili nije. Mislim da Foucault o tome piše u onoj svojoj knjizi Nadzirati i kažnjavati. Vi između ostalog polemišete i sa njegovim stavovima, ali u uvodnom tekstu zaključujete nešto veoma lepo, a to je da nikad nije bilo više poslušnosti, a manje slobode nego danas u ovom vremenu kada mi prividno živimo u nekakvoj neograničenoj slobodi.
Pa da, sama reč poslušnost je na lošem glasu i smatra se kao zašto da budemo poslušni. Mislim, nekada se kod vaspitanja dece insistiralo na tome da dete mora da bude poslušno. I kad se hvalilo dete, kaže se, ovo, on je baš dobro i poslušno dete. E, a sad nije više tako, sad imate da imate čak, mislim, i neku grupu, kako već nešto, neposlušne žene ili neposlušne čitateljke ili kako to već ide. Znači, neposlušnost je neka vrsta, to je izašlo na zao glas i to se ne smatra više dobrim, tako da kažemo, u društvu. Međutim, vidite kako može da postoji moć, a da ne postoji poslušnost. Znači, gde god imate moć, imate jednu vrstu poslušnosti, samo što se mi sad toga nekako sklanjamo se od toga i nećemo to da osvestimo. Znate, kad bismo priznali, kad bismo vidjeli kako to funkcioniše i kad bismo osvestili tu vrstu odnosa moći i poslušnosti, mi bismo onda znali mnogo više o svetu oko nas, pa i o samima sebi. Moram da vam kažem da je, recimo, još Aristotel pisao o tome da dobar građanin je ne samo onaj koji pametno, trezverno, slobodno odlučuje o političkim, građanskim i drugim stvarima, nego istovremeno koji kada treba pokazuje i poslušnost. I to je ono, dakle vi morate na neki način, evo recimo kad imate opasnost vezanu, recimo ne znam, neku avionsku nesreću ili tako, da ako je avion ugrožen, vi tada slušate pilota, vi tada slušate uputstva koje vam daje recimo stjuardesa. Znači morate da budete u tom trenutku, ne pitajući zašto i kako da vam se to sad obratilo, da morate da budete poslušni da biste se nekako spasli. Dakle, postoje situacije u kojima morate da budete poslušni i te situacije uopšte nisu tako izuzetne i tako retke. Mm-hmm. I ova knjiga između ostalo govori i o tome.
I postavljate još jedno pitanje, a ono se tiče toga šta mi poštujemo u tom odnosu moći. Da li je to osoba, da li su to pravila, propisi ili mi poštujemo neku vrednost? Koliko se to šta mi poštujemo u tom fenomenu moć menjalo kroz istoriju? A vi ovde pratite pa, i taj dijahroni razvoj.
Od početka do kraja to vam je manje više isto. Mislim, od uvek su postojali ljudi sa njihovom prirodom, sa onim što oni vole ili ne vole, ono čemu se dive. Jer sve što izaziva divljenje od fizičke lepote do bogatstva jeste izvor moći. Od uvek su postojale, gotovo samog početka su postojale društvene institucije. Znači, god imate te neke vrste struktura i ljudske prirode koja je manje više takva kakva jeste, ona se teško i sporo menja, vi imate upravo to, te iste odnose. Tako da odgovor na vaše pitanje je zapravo cela ova knjiga. Eto, ja pozivam čitaoce da pogledaju knjigu i da vidite odgovore.
Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru koji ste odvojili za Radio Beograd 2. Bio je profesor Slobodan Antonić. Razgovarali smo o njegovoj knjizi Moć i poslušnost. Ona je u užem izboru za našu nagradu Nikola Milošević.
Hvala.
U kulturnim krugovima koje slušate na Radio Beogradu 2 nastavljamo sa predstavljanjem užeg izbora za našu nagradu Nikola Milošević, koja se dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Sada je naš gost u studiju Vladan Bajčeta. Naslov njegove knjige je Borislav Mihajlović Mihiz, kritičar i pisac. Dobar dan, dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, bolje vas našao.
Mihizovo delo već u uvodnom tekstu, predočavajući negde svoje osnovne metodološke postavke kako ćete uopšte pristupiti analizi njegovog dela, određujete kao žanrovski, stilski i poetički heteronomno. Tu se odmah nameće pitanje koje ste, verujem, i sebi postavljali u radu, kako to saobraziti teorijski negde u jednu celinu i kako tome analitički pristupiti? Koji su sve to izazovi bili?
Pa izazovi su takvi da, kao što ste rekli, dakle, tu je riječ o njegovom cjelokupnom dijelu, dakle, poezija, kritika, drama, autofikcija i publicistika. Izazov je bio kako napraviti knjigu koja neće da bude zbirka studija ili eseja o jednom piscu, nego da bude integralna, metakritička, odnosno analitička interpretacija njegovog dijela. Ja sam to objedinio na jedan, kako da kažem, staromodan način, kako ste i možda pročitali u prvoj rečenici. Dakle, odlučio sam se da pišem monografsku studiju o piscu i dijelu, naravno, ne želeći da se bavim biografijom njegovom, to je možda na stranici dvije u uvodnom dijelu, već da sagledam njegov opus i njegov značaj u kontekstu srpske književnosti. Dakle, možda je kontekst zapravo ono što je glavni, ključni objedinjujući faktor. Dakle, da vidimo šta je to Mihiz bio u srpskoj književnosti druge polovine 20. vijeka. Eto, to sam probao.
I vaš analitički fokus, a i ono što vi možda izdvajate kao najspecifičnije u tom obimnom, razuđenom Mihizovom delu, je u stvari njegova kritičarska delatnost. Između ostalog, polemišete i sa tim negde možda i uvreženim stavom gde se Mihiz određuje kao kritičar impresionističke provinijenosti. Vi tu, pozajmljujući jednu sintagmu, njegovu kritiku zovete kritikom transponovane subjektivnosti. Kakav je Mihiz kao kritičar bio? Šta vi o tome mislite?
Pa eto, prvi dio pitanja se odnosi na to da li je, odnosno, da li on kao kritičar bio najznačajniji. On je sigurno bio najuticajniji kao književni kritičar, više nego kao dramski pisac, jel? Mada kasnije njegova autobiografija o drugima je postala jedna od najčitanijih knjiga poslednje decenije 20. vijeka. A ona se i dan današnji čita i, kako reče Predrag Palavestra, književni istoričar, to će vjerojatno ostati najviše se čita od njega. Ali da se vratimo na kritiku, dakle, on je bio u tome najuticajniji. Smatrali su ga impresionističkim kritičarem. Znate šta je tu problem glavni? Što kada se danas kaže, i ne samo danas, nego i onda, impresionistička kritika, tu ima nečeg pežorativnog, ali to je ja moram da kažem potpuno pogrešno. Dakle, ne postoji književno-kritički pristup koji je po sebi pogrešan, može se samo pogrešno primjenjivati. A pritom on nije bio isključivo impresionistički kritičar. Dakle, kad kažete za njega da je impresionistički kritičar sa pežorativnim prizvukom, vi ste dvostruko pogriješili.
I možda da kažemo nešto o njegovom dramskom delu. Ipak vi o poeziji ovdje govorite kao negde na najslabijoj delatnosti u kojoj se Mihiz oprobao, ali u dramskoj književnosti čini se da nije tako. Šta je za Mihiza kao dramskog pisca bilo najkarakterističnije? Obično se govori o tom njegovom odnosu prema istoriji, o toj nekakvoj dekonstrukciji velikih historijskih priča, tema.
Pa jeste, bilo je najkarakterističnije to što je uzeo dvije velike priče srpske narodne epike, to su Banović Strahinja i Kraljević Marko. Prvo je uspio da napravi jednu, kako da kažemo, psihološku dramu gdje akcenat stavio na lik Strahinjine žene. Dakle, napravi jedan mali obrt u odnosu na najpoznatiju verziju pjesme Starca Milije. A u drami Kraljević Marko uspio da napravi jedan spoj istorijskog i epskog Kraljevića Marka. Dakle, u onome što se događa u osnovnom sloju drame, to je istorijski Kraljević Marko, a onome što se o njemu govori kao njegovoj prošlosti, to je epski Kraljević Marko. To su vrlo zanimljivi pristupi da se naprave drame na taj, na te teme. Napravio je dramu Komandant Sajler, koja je, nema predložak, jer ona se bavi jednom zamišljenom pričom u jednom banatskom selu za vrijeme Drugog svjetskog rata i bavi se temom totalitarizma, ili u ovom slučaju nacizma. I na kraju Pera Todorović, to je jedna onako posljednja drama, jedan onako pokušaj, ne baš toliko uspio, ali sve u svemu te četiri drame čine dovoljno kvalitetan dramski opus da se njime pozabavimo. I samo pošto ste pomenuli poeziju, možda jedna rečenica tu. Da, ja to i dalje mislim. To naravno nije vrhunska poezija, ali to je 47. godina. Mi kada govorimo o srpskoj poeziji 22. polovine 20. vijeka, mi imamo 52. i 53. Miodraga Pavlovića i Popu, a mi ne znamo praktično ništa šta se dogodilo između 44. i... Pa to je skoro decenija. To je jedna od najzanimljivijih zbirki u toj dekadi. A bilo bi zanimljivo napraviti jedno istraživanje o tom dijelu, o toj eposi naše poezije, u kom bi sigurno Mihizova zbirka imala zapaženo mjesto.
Sada ste rekli da je za Mihiza kao stvaralačku ličnost u različitim domenima taj kontekst u kome je on stvarao, kontekst vremena, jedna od najbitnijih stvari. Šta je Mihiz u tom, u takvoj kulturnoj, istorijskoj klimi u stvari značio? Kako se mi danas u osnovi sećamo Mihiza?
Dva su tu važna, dvije važne stvari su tu. Prva je njegova preventivno-kritička djelatnost, on je tako zove. Mm-hmm. To je, dakle, on je čitao rukopise svim živim savremenicima različitih generacija i on je bio zapravo jedna vrsta, eto tako, dakle, kao kritičar i dramski pisac tek kasnije i skoro pa usput, kao neka vrsta onih naših književnika od Vuka preko Skerlića pa do njega, koji jeli prate književnost i oni je guraju svim silama da ona bude bolja nego što jeste i u tome uspijevaju. A kao svjedok epohe bitan, od tri planirane knjige autobiografije o drugima sačuvane su dvije, odnosno zaokružene su i objavljene su, i ja sam to i napisao u jednom pogovoru jednog izdanja i to ću sad ponoviti. Od 91. do danas, evo 30 godina, ta knjiga može da se mjeri sa najboljim romanima koji su objavljeni u te tri decenije. I evo vidite, i dan današnji se one čitaju, a neki dobitnici Ninovih i drugih nagrada od prije 2-3 godine već su pali u zaborav.
Hvala vam na ovom razgovoru, bio je Vladan Bajčeta. Razgovarali smo o njegovoj knjizi Borislav Mihajlović Mihiz, kritičar i pisac. Ova knjiga je u užem izboru za našu nagradu Nikola Milošević. I'll stand by your side like I always.
Poštovani slušaoci, u današnjim kulturnim krugovima predstavili smo 4 knjige iz ovogodišnjeg užeg izbora za nagradu Nikola Milošević. Naši sagovornici su bili Predrag Petrović, koji je govorio o svojoj knjizi Enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja Štampe, Sandra Šćepanović, autorka knjige Empedokle u istrojstvu sveta i ljudskoj sudbini, izdanje Akademske knjige. U studiju su bili i Slobodan Antonić, koji je govorio o svojoj knjizi Moć i poslušnost, u izdanju Srpske književne zadruge, i Vladan Bajčeta sa svojom knjigom Borislav Mihajlović Mihiz, kritičar i pisac. Ovu knjigu je objavila Matica Srpska. Uz najlepše želje na badnji dan, sa vama se u ime ekipe koja je realizovala današnje kulturne krugove pozdravlja Jovana Milovančević, a za sutra imate zakazan susret sa kolegom Rankom Stojilovićem i njegovim sagovornicima iz užeg izbora za našu tradicionalnu nagradu Nikola Milošević. Prijatan i lep dan.